Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif. Waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy 729 AM Kaapse Kansel gekies het om vandag saam te kuier. Die ATKV is steeds van mening dat alle organisasies, besighede en individue op een of ander wyse by onderwys betrokke moet wees en dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. En hier op Kopskuif praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Dit is baie lekker om vandag vir Dr. François Naudé van Phoenix Education en die Engineers te kan groet as ateljeegas. Ek stel graag vir François aan julle luisteraars voor. Sy ervaring in evolutionêre biologie en wetenskap onderrig het daartoe gelei dat hy die nasionale onderwysers-toekenning in Suid-Afrika ontvang het. Hy het meer as 1700 onderwysers opgelei en wy hom nou daaraan toe om onderwysers en skoolleiers te help om hulle superkrag te ontdek en om seker te maak dat elke onderwyser onderrig gee soos 'n superheld. Hy ondersteun onderwysers en skoolleiers deur hulle op te neem in 'n praktykgemeenskap. Hy deel sy kennis van wetenskap, sielkunde en skoolleierskap, sodat jy die uitdagings in jou klaskamer, personeelkamer en lewe kan hanteer. François en luisteraars, ek dink onwillekeurig aan die woorde van Edwin Burke wat op 'n keer gesê het, dat die voorbeeld, dat voorbeeld en ervaring die twee hoofvakke in die skool van die lewe is. Mense leer nie regtig op ander maniere nie. So François, ons sien uit om saam met jou te kuier en om te luister hoe jy vandag uit voorbeeld en ervaring met ons gesels. Luisteraars, Ek dink julle stem met my saam dat die tafel gedek is vir 'n baie interessante gesprek. Bly by ons ingeskakel op 729 AM Kaapse Kansel by die program Kopskuif waar ons net na die breek gesels oor die toekoms van onderwys. Welkom terug by Kopskuif en François, baie dankie dat jy beskikbaar is en dat jy vandag saam met ons kuier. Ons sien baie uit om met jou te gesels oor die toekoms van onderwys.
Altyd lekker om saam met julle te kuier, Mirsha.
François, die vorige keer wat ons saam met jou gekuier het hier op Kopskuif, het jy vinnig verwys na 'n kongres wat jy aanlyn gedoen het in Kanada. En uit die aard van die saak was hierdie gesprek se tema die toekoms van onderwys. So vertel vir ons van hierdie ervaring.
So ek was genooi deur 'n konferensie, die konferensie is genoem MTL Connect en dis baie gerig op die toekoms van verskeie industrieë. So om jou 'n idee te gee, tydens die kongres was daar gepraat oor die stede van die toekoms, oor kibersekuriteit en weet om 'n digitale identiteit te hê. Daar was dinge gewees oor die toekoms van werk, oor die toekoms van die onderwys natuurlik. En so ek was gevra om tydens die toekoms van die onderwys geleentheid te gesels. Ek dink die doel van die konferensie is om mense uit verskeie industrieë te kry om met mekaar 'n bietjie te gesels, want die idees wat in een industrie gebruik word, kan aangepas word en dan in ander industrieë gebruik word. So dit was 'n verskriklike goeie geleentheid gewees om te sien wat gebeur in ander industrieë, maar ook om te sien wat gebeur wêreldwyd met die tendense in die onderwys, en om te kyk wat is dit wat ons hier in Suid-Afrika doen en wat ons ook in Suid-Afrika kan doen om te help met die krisis in die onderwys.
Baie dankie, dis interessant om die holistiese benadering te hoor en ons hier by Kopskuif is baie trots op jou dat jy die Afrikaanse vlag gewapper het en die Afrikaanse stem was.
So wanneer mens so
Dit was lekker geweest om uit Suid-Afrika uit te kon gesels oor die goed wat goed gaan hier by ons ook. Want ek dink ons hierdie tendens om te sê weet dinge in Suid-Afrika gaan moeilik en dinge gaan sleg. Maar daar is wel hierdie hoogtepunte. Ek sê nie vir een oomblik ons onderwysstelsel is weet perfek nie, want dis nie naby aan dit nie. Maar ons het definitief like, hoogtepunte uit ons eie land uit wat ons kan meer gaan weet gaan gesels internasionaal, maar dan ook om daai tendense wat internasionaal gebeur terug te bring en dan met onderwysers te deel. En dis wat ek gereeld doen in die praatjies en die werkswinkels wat ek by skole aanbied.
Ja, baie dankie. Ek dink jy slaag ongelooflik daarin om daai energie los te kry en mense te bemagtig om so superheroes op te tree. So ja, ons is trots op jou en baie dankie dat jy vandag saam met ons kuier en dan ook uit jou ervaring met ons deel. So François, ek dink as mens so in die internasionale arena beweeg en mens skuur skouer met verskillende industrieë, het ons nou gehoor, dan uit die aard van die saak ontwikkel jy 'n aanvoeling vir internasionale tendense op die gebied van onderwys. So is daar tendense wat jou opgeval het?
Verseker, kyk, hierdie tipe konferensies is baie belangrik om hierdie tipe goed op te tel, maar ook in die werk wat ek doen ek verskriklik baie navorsing om te gaan kyk, wat is dit wat suksesvolle skole en instansies in die wêreld doen, en ook wat is daai grensgevalle van goed wat in klaskamers gebeur, wat ons kan terugbring, en die leidende dokumente wat geskryf is in die laaste paar jaar, is deur Google vrygestel, en hulle het gesê, daar's so 8 verskillende tendense in die onderwys, as jy sê nou 'n skool moet begin of jy moet die onderwys bietjie weer aanpas waar ook al jy is, is daar 8 tendense wat 'n mens kan na kyk. Maar wat ek gedink het ons kan doen vir hierdie gesprek is om 3 van hulle uit te lig. En die 3 wat ek dink ons oor moet gesels is nommer 1 die voorbereiding vir die werksplek. Nommer 2 om ouers en voogte deel te maak van die skoolgemeenskap, en dan die derde een sou wees leerdergedrewe leer.
OK, dit is lekker 3 dan wat ek dink materiaal is vir 'n gesprek. So sê gou vir my nê. Jy sit nou daai laaste vraestel skryf jy nou en jy sit nou jou pen neer na daai eksamen. Nou moet jy as 'n verantwoordelike landsburger die toekoms aanpak. So jy het gesê voorbereiding vir die werksplek is een van die tendense. Wil jy nie vir ons bietjie vleis om hierdie been gee nie?
So, as 'n mens gesels oor voorbereiding vir die werksplek, dan is dit een van die hoofredes of een van die hoofdoelwitte of mandate van die onderwysstelsel is om, soos jy sê, landsburgers op te lei met die met kennis sowel as met vaardighede en ook waardes dat hulle deel van 'n werksplek kan vorm, nie net weet vir hulle eie welstand nie, maar ook vir die welstand van die ekonomie van die land en dan van die wêreld natuurlik. So, as 'n mens praat van die toekoms van enigiets, kan 'n mens eintlik jy kan nie Elon Musk oorkyk nie. As daar gepraat word oor die toekoms van enigiets, as Elon Musk nie amper deel is daarvan nie, dan wonder mense, okay, hierdie ou is regtig oral betrokke en selfs in die onderwys. So hy het met SpaceX het hy 'n skool begin vir die werknemers van SpaceX, maar hierdie het nou so stelselmatig begin groei dat dit 'n privaat skool in Amerika is. En die skool se naam wat hulle toe gestig het is Astronova School. En hierdie skool werk op 3 beginsels. En in die eerste plek, hulle skop so teen die tradisionele struktuur van die onderwys, waarvan ek verskriklik baie hou, want een van die aannames wat ons maak oor die onderwys, is dat leerders wat dieselfde ouderdom is in dieselfde graad. Ja. Jy is 6 of jy is 7 wanneer jy graad 1 toe gaan, en dan soos wat jy ouer word, beweeg jy aan na die volgende grade toe. En hulle doen dit glad nie so in daai skool nie. Jy is eerder gegroepeer saam met ander leerders wat dieselfde op dieselfde ontwikkelingsvlak as jy is en nie noodwendig op dieselfde ouderdom nie. Want hulle reken dat dis belangriker om vir die individu om op 'n verskillende pas te vorder, want sommige van ons verstaan konsepte baie vinniger as ander. So hoekom moet ek in die klaskamer bly waar die res van die klas nog sukkel met 'n konsep en ek weet dit al klaar. So dan beweeg 'n mens aan na die volgende afdelings toe. Maar wat hulle dan ook doen is, die skool is so gestruktureer omtrent probleemoplossing. want dis tog wat in die werksplek gebeur.
Vaardigheid, ja.
Jy's in die werksplek, maar jy word gereeld gekonfronteer met probleme. En hoe los ons daai probleme op? Of as 'n diens, of as 'n produk wat ons lewer, of as deel van die samelewing het ons probleme wat opgelos moet word. So hulle gebruik probleem gebaseerde leer en ook projekgebaseerde leer as die die fondasie van hoe hulle die inhoud en die vaardighede leer. En dan die derde ding wat hulle in die skool baie goed doen is dit word gedrewe deur wat ons noem gamification. So jy kry badges en jy kry punte vir hoe jy vorder in die traject van die probleemoplossing. En daai kombinasie en daai drie elemente maak dat hierdie skool mense voorberei wat gereed is en gerad is vir die werksplek, want wanneer hulle in die werksplek kom, is hulle klaar gewoond daaraan om met mense van verskillende ouderdomme te werk en hulle weet reeds hoe om probleme op te los.
Dit is amazing. Dit is daai probleemoplossing is regtig 'n vaardigheid wat 100% sin maak as deel van die voorbereiding vir die werksplek. So François, hierby Kopskuif sê ons onderwys is almal se verantwoordelikheid. En ek het jou hoor sê dat nog 'n tendens wat uitstaan, die een is waar ouers deel moet word van die skoolgemeenskap. So daai almal is deel van die span, die ouer, die onderwyser, die leerder self. So is daar inligting onder hierdie tendens van ouers moet deel wees van die skoolgemeenskap wat jy met ons kan deel?
Beslis. En ek dink ek wil twee voorbeelde vir jou noem van plekke in die wêreld waar hierdie baie goed begin uitstaan. Ek dink ons is so gewoond aan die tradisionele manier van wat ons as ouers se rol is in die onderwys. Ons stuur ons kinders skool toe en wanneer die kinders van die skool af huis toe kom, dan hoor ons wat die dag by die skool gebeur het en ons help dalk bietjie met huiswerk en so, maar ons sien regtig die onderwysers maar met ouer aande of wanneer daar 'n funksie by die skool is of so. Nou, een van die skole ek dink hulle is in Connecticut in Amerika, die skool se naam self is Workspace Education. Nou wat ons gesien het tydens lockdown nou is hierdie baie meer mense, you know, work from home, het van die huis af gewerk. Maar wat hierdie skool al begin doen het voor die pandemie, is hulle het gesê, kom werk van die skool af. In plaas daarvan dat jy by die huis werk of by jou werksplek self werk, is daar ruimtes geskep in die skool waar ouers hulle werk aan kom doen. So dit is natuurlik weet 'n baie unieke instansie, dit is baie groep geskep. Maar ek dink ons definitief lesse wat ons daai kan leer is dat die ouers is op die skoolgronde en hulle kan hulle werk gedoen kry by die skool. Ons genoeg internet, daar's plek vir jou om te werk. Maar jy word aangeraai om deel van die klaskamer te word. Met ander woorde, jy word amper, wil ek sê, 'n assistent vir die onderwyser. En baie van ons onderwysers wil graag hulp hê en wil geassisteer word. So nou sit jy in 'n klaskamer en moenie dink aan 'n tradisionele klaskamer met bankies en nou sit die ouers langs die kant op iets nie. Dis meer soos 'n werksplek omgewing waar die ouers saam met die kinders en die onderwyser werk om probleme op te los en so voort. Maar dat jy 'n baie meer hands-on approach het wanneer jy met die kinders werk. So ek dink daai nou weet die ouers wat in die klaskamer gebeur. Hulle sien ook hoe die kinders ontwikkel en kan dan baie meer van 'n hand bysit in die onderwys. Maar dan een van die ander tendense wat nou gebeur is werksplekke is besig om mikroskole te skep by die werksplek. Sodat jou kinders saam met jou kan werk toe gaan en dan hulle hulle onderrig kan kry by die werksplek. So kom ons sê vir 'n groot instansie sal onderwysers in diens neem, maar nie as as sulks onderwysers in die staatssektor nie. Jy word 'n werknemer van die organisasie en jou werk is dan om al die kinders van die werknemers te onderrig. So dis hierdie mikroskole by die werksplek dat die kinders kan sien hoe lyk dit in die werksplek, maar dat die ouers ook baie nader aan hulle kinders is. Nou ek weet ons baie instansies weet wat kleuterskole of amper wil sê dagsorg bied op die perseel, maar nou dink aan dat hierdie regtig uitgereik word dat jy eintlik van graad R af tot graad 12 by die werksplek kan deelmaak.
So, hierdie is 'n ongelooflike konsep. Soos ek na jou sit en luister, het ek heeltyd net hierdie prentjie van hierdie legkaart wat my bybly. Van hoe elkeen net inpas in die legkaart, die ouer, die kind, onderwyser, hoe mens mekaar se hande moet sterk maak. En hierdie wat jy vir my sê, oor ouers word deel van die skoolgemeenskap, pas vir my perfek by die voorbereiding vir die werksplek ook in. Van hierdie rol wat vertolk moet word, hierdie ondersteuning begrip. Ouers vir onderwysers begrip vir waardeur hulle moet gaan, wat hulle moet doen. So, dis 'n baie interessante tendens hierdie wat jy nou met ons bespreek het. François, die derde een wat ek bietjie by jou wil hoor, hoe verpak jy hom, is die leerdergedrewe onderrig as tendens.
So, tradisioneel, wat ons sien, of wat ek wil amper sê, wat jou gemiddelde onderwyser doen, is, hulle sal in die klaskamer inkom, en dan ek as onderwyser moet die les aanbied. So, ek het gaan voorberei, die inhoud is by my, en ek gaan nou 'n lesing aanbied in die klaskamer, sodat die kinders die inhoud moet aanleer. Nou, in 'n wêreld waar daar toegang is tot inligting, waar jy letterlik vir Google enige vraag kan vra en jy die antwoorde daarop kan kry, is daai rol van die onderwyser eintlik weet nietig gemaak. Dat as Google gaan vir 'n kind baie meer inligting kan gee as wat 'n onderwyser ooit sal kan. So die rol van die onderwyser in die klaskamer moet ons bietjie oorgesels en hoe dit in die toekoms sou lyk. En dis baie meer gerig oor die onderwyser moet die omgewing kan skep, die leeromgewing kan skep, waar leer op 'n ideale wyse kan plaasvind. En vir dit moet onderwysers verstaan eerstens hoe leer plaasvind, want dit is nie net hier gee ek vir jou inligting, jy herhaal die inligting en nou ken jy die inligting nie. Dis baie meer kompleks oor hoe leer regtig gebeur. Nou, 'n voorbeeld van hoe leerders selfgedrewe leer sou toepas. Kom uit Indië uit en dis al in die 1990s gedoen deur professor Sugata Mitra. En wat hulle gedoen het, hulle noem dit die hole in the wall experiment. Wat gebeur het is in die gebiede in Indië waar kinders nie regtig toegang tot skole gehad het nie of weet regtig slegte skole en die kinders is maar die hele tyd op straat, het hulle rekenaars in 'n muur ingebou. So kom ons sê daar's 4 rekenaarskerms wat in 'n muur ingebou is en hierdie rekenaars het toegang tot die internet, maar dan ook weet 'n keyboard en 'n muis en so. So die kinders het toegang tot die internet. En wat hulle in hierdie studies bewys het is wanneer jy vir kinders toegang tot die internet gee, gaan hulle self leer. Daar was nie 'n onderwyser naby daai toestelle nie. Wat dit was, is klein groepies van kinders wat voor hierdie rekenaarskerms gestaan het en hulle het vir hulle self, dit waaraan hulle belangstel, het hulle op gaan leer. En hulle het vir hulle self, mense dink hulle gaan ook speletjies speel en so en dis ook niks fout daarmee nie, maar jy kom op 'n punt waar hierdie kinders vir hulle self vaardighede aanleer, dat hulle vir hulle self wiskunde geleer het, dat hulle vir hulle self ander tale aangeleer het. En ons sien nou self, baie van ons volwassenes doen dit, deur of op om YouTube te gaan of op ander platforms soos Skillshare of Udemy te gaan, dat as jy iets in iets belangstel of jy wil 'n vaardigheid ontwikkel, gaan jy self gedrewe op hierdie platforms gaan en jy gaan die inligting gaan kry om te leer. En wat hulle toe nou gedoen het gebaseer op hierdie hole in the wall experiments is professor Mitra het 'n learning framework gaan saamstel en dis iets wat een van die werkswinkels wat ek by skole aanbied is hoe kan 'n mens hierdie spesifieke leer raamwerk in die klaskamer begin toepas. Nou, die afkorting daarvoor is SOLE, dis S-O-L-E, wat staan vir Self-Organized Learning Environments. En wat jy in jou klaskamer kan doen, is jy moet toestelle hê wat weet, toegang het tot die internet, maar nie selfone of tablette nie. Dis letterlik TV-skerms amper, wat groot genoeg is dat die onderwyser altyd kan sien wat op die skerms aangaan. En dan word daar vrae gestel aan die kinders. Of die kinders vra self die vrae. Maar die onderwyser sal dan die geleentheid skep waar die leerders in klein groepies, gewoonlik groepies van so 4, waar hulle self hierdie vrae probeer beantwoord. En dan aan die einde van, kom ons sê, dis 'n 40 minute les, jy 30 minute gegee, dat hulle self die vraag probeer beantwoord. En dan aan die einde gaan die kinders 'n voorlegging lewer oor die antwoorde wat hulle gevind het op hierdie vraag. Maar een van die, ek wil amper sê, die kuns van die onderwys is dat die onderwyser hierso seker maak dat die vrae wat daar gevra word is wat ons noem ungoogleable questions. Dis vrae wat jy gaan vra wat jy nie direk net sommer weet dit gaan intik op Google en nou spoeg hy vir jou een lyn antwoord uit en nou sit die kinders vir 25 minute rond en doen niks nie. Dis 'n vraag wat so gevra word dat die leerder saam met 'n unieke antwoord of oplossing gaan moet uitkom. Maar dat die idee is dat die onderwyser is nie meer hierdie jy weet die houer van die inligting en nou deel ek dit met die kinders en nou moet hulle net dit wat ek geleer het, dit moet hulle weet nie. Dis amper om hierdie vaardigheid van hoe kry ek die kennis en hoe pas ek daai kennis toe om 'n vraag te beantwoord of 'n probleem op te los. En dit sal natuurlik die klaskamer infrastruktuur heeltemal verander. Oor hoe weet as ons net dink aan hoe die banke gewoonlik staan en die onderwyser is voor in die klas en die kinders sit en luister. Dit sal selfs daai infrastruktuur oor hoe ons die klaskamer weet sou uitlê heeltemal verander.
François, dit is wonderlik om hierdie inligting by jou te kry en te hoor. Dit maak mense opgewonde. Die opsies is dis kreatief hierdie. So wat ek nou dadelik oor sit en wonder is toe ek jou voorgestel het aan die luisteraars, ek onthou daai een sinnetjie wat sê, jy ondersteun onderwysers en skoolleiers deur hulle op te neem in 'n praktykgemeenskap. Hierdie onderwerp van die toekoms, is dit ook een van jou aanbiedings waarvoor mense jou kan kontak?
Absoluut. So as jy na my webtuiste toe gaan, dis www.stysuper.co.za, kan die luisteraars kyk na my e-posadres is daar, natuurlik al my social media plekke is daar, so as jy enigstens my wil gesels daaroor. Wat vir ons belangrik is weet ons praat nou hierso van die toekoms van die onderwys en 'n mens kan baie maklik voel, weet jy, dis nie vir my skool nie. Hierdie is iemand anders te gaan hierdie moet inbring in skole en ek sal dan daarbey aanpas. Ongelukkig as jy 'n super onderwyser wil wees en jy's 'n onderwyser wat wat by die beste skole wil werk en jy wil regtig jou werk weer geniet, dan is dit jou verantwoordelikheid om die tendense in die onderwys raak te sien en dan maniere te kry hoe jy dit in jou klaskamer kan toepas. En dis waarmee ons onderwysers bystaan, want elke skool is uniek, elke klaskamer is uniek, elke onderwyser het hulle eie begeertes en hulle eie behoeftes. So om, ek wil sê, 'n one size fits all tipe ontwikkeling of persoonlik of 'n professionele ontwikkeling by 'n skool te wil doen, waar ek nou kom en vir jou sê, doen hierdie in jou klaskamer, ek voel nie dit werk so lekker nie. Waar ons elke 2 weke op 'n woensdag aand is daar onderwysers reg oor die wêreld wat by mekaar kom aanlyn en ons bespreek dan hierdie tipe goed en ons ondersteun mekaar om te sê, hey, so hier's die unieke uitdaging wat jy in jou klaskamer beleef. Hierso is wat die res van ons al gesien het of wat die res van ons gedoen het, wat jy in jou klaskamer kan probeer. En ek dink dis baie keer wat onderwysers nodig het is om deel van hierdie professionele leergemeenskappe te word, dat jy nie net op jou eie hoef te sukkel en weet van amper sê voortploeter en sukkel en sukkel en sukkel en dan op die einde van die dag glad nie meer jou werk geniet nie.
François, ek dink dit is in vandag se lewe vir my veral ook belangrik om deel te wees van hierdie konsep van gemeenskap. Want ek dink om met mense te gesels en om by ander raad te kry en jy voel nie alleen nie, want baie keer dink mens jy worstel met 'n ding tot jy begin praat, dan kom jy agter hoor jy ek's regtig nie alleen nie. Die een langs my voel presies dieselfde. So jy het nou, behalwe dat jy luisteraars uitgenooi het om jou webwerf te besoek vir inligting, jy het nou melding gemaak van hierdie gesprekke wat julle woensdaagaande doen. As daar nou 'n onderwyser of iemand is wat belangstel, hoe werk dit? Kan mens deel word van dit? Teken jy ergens aan? Hoe rol daai konsep uit?
So eintlik al wat nodig is dat jy my net 'n e-pos stuur dat ons want ek sal dan eers 'n one-on-one sessie met jou sou wou hê net om te gesels oor is hierdie die tipe ondersteuning wat vir jou gaan werk. So as hulle my e-pos wil stuur, dit is hi@phoenixed.co.za, maar soos ek sê al daai inligting
veral die
onderrede is op die webwerf stysuper.co.za.
So luisteraars, op daai noot van stysuper, bly by ons, bly ingeskakel by 729 AM Kaapse Kansel, die program Kopskuif waar ons net na die breek verder gesels met Dr. François Nodee van Phoenix Education Engineers. Welkom terug by Kopskuif. Ons gesels vandag met Dr. François Nodee van Phoenix Education Engineers oor die toekoms van onderwys. So François, ons het dit almal eerstehands ervaar, COVID. uit die aard van die saak beweeg jy tussen skole, jy gesels met onderwysers, jy gesels met leerders. Vertel ons van die hele COVID-pandemie en die uitdagings wat dit aan skoolgemeenskappe gestel het. En dan, wanneer jy aan dit bietjie raak, wat volgens jou is lesse wat uit vorige pandemies geleer is?
Kyk, die laaste 2 jaar was verskriklik moeilik geweest vir almal, maar ek dink vir onderwysers veral, want ons was amper weet hierdie noodonderrig wat ons moes gelewer het. Nou, daar word nou al lankal gepraat oor ons moet maniere kry om die onderwys te verander en ons moet aanpas by die tye en daar was nogal van die lank terug nou al gesê, kom ons begin tegnologie in die klaskamer gebruik. Nou, ek hou nie baie van daai weet algehele stelling nie, want dit beteken nie regtig veel nie, want selfs in die 1900s het ons tegnologie gebruik, 'n potlood en 'n pen en al daai goed is tegnologie. Maar ek dink die fokus het verskuif na hoe kan ons internet tegnologie begin gebruik, want nou skielik is die kinders nie meer in die klaskamer nie. Hoe kan jy steeds op dieselfde ou manier probeer klas gee of weet onderrig, maar jy het nie die leerders by jou nie? So ons was in die diepkant ingegooi en ons sien uit die navorsing uit dat weet die laaste 2 jaar was 'n uiterste mislukking geweest oor die algemeen. Natuurlik daar is skole waar dinge regtig goed gegaan het, maar vir die oorgrootste meerderheid van ons staatsskole was dit regtig 'n mislukking. Ons begin nou eers agterkom wat die korttermyn effek van die pandemie op leer en op ons leerders was, en ons sal seker oor die volgende 3, 4, 5 jaar sal ons eers die langtermyn effek van die pandemie en baie spesifiek, jy weet, die grendeltydperk, wat dit aan ons leerders gedoen het. Nou, wat ons begin sien uit van die nuutste navorsing is die effek wat die pandemie op ons leerders het, is eerstens hulle punte is baie laer as waar ons gewoond is, en ons kan insien hoekom dit so is, maar van 'n gedrags perspektief af, ons kinders procrastinate meer. So ons stel baie meer uit op die take wat ons wil doen. Ons wag baie langer voordat ons gerad raak om goed te doen. So as ons kyk van die onderwysers se kant af, wanneer ons sperdatums op projekte en so aan sit, daar word amper altyd moet ons uitstel gee om die kinders so lank vat, of die kwaliteit van die werk wat ingedien word is baie baie swak. Ons kinders is angstig, ons sien baie meer angstigheid in die samelewing en hierdie trek hulle aandag af. Dit is verskriklik moeilik vir 'n kind wat aan angs ly om gefokus te bly. So ons sien baie van dit. Ons kinders sukkel om te konsentreer op skoolwerk. Natuurlik wat ons gesien het tydens die grendeltydperk, iets soos Netflix het op die die gemiddelde tyd wat mense op Netflix spandeer het met 'n uur vermeerder tydens grendeltydperk. So dis nie dat ons nie die kapasiteit het om te konsentreer nie, maar veral as dit iets is wat ons nie in belang stel nie, is dit ons baie moeiliker om daarop te konsentreer. Ons kinders is baie meer moeg en voel baie geïsoleerd. Nou is ek 'n onderwyser in 'n klaskamer en hierdie is die agtergrond waarteen ek moet onderrig. En dis glad nie maklik nie. Nou wat ons sien uit vorige pandemies het, want ek glo vas as ons wil die toekoms voorspel, dan moet ons gaan kyk na die verlede, want die verlede het hierdie manier om homself te herhaal. En tydens die Future of Education projekkie wat ek by skole en by ouer-aande aanbied, praat ek juis oor die 1912 Spaanse griep, en ek praat ook oor die swart dood, die Black Plague. Oor wat het met samelewings gebeur tydens die pandemies, maar dan ook baie spesifiek die wat gebeur het na die tyd. En dis iets wat ons baie op moet kyk. Nou, toe ek het in Oktober verlede jaar in Kanada aangebied het, toe het ek vir hulle gesê, kyk, ons moet baie versigtig wees dat daar nie 'n volgende oorlog uitbreek nie, want as ons kyk na die pandemie van 1912, die uitwerking is van pandemies, is dat gemeenskappe baie meer geïsoleerd raak, maar nie net persoon nie, maar ook in ons denke. Want ons isoleer onsself teen enigiets wat vreemd is.
Ja.
So die uitwerking van baie pandemies is dat ons jy sien 'n vermeerdering in konservatiwiteit, maar dan ook sien ons hierdie verskriklike daling in gemiddelde IQ. En saam met al hierdie ding wat saamgaan, raak daar amper sê daar's hierdie hierdie vrugbare broeiplek vir konsepte om vas te vat. En as ons nou, dis nie so ver sprong om te maak van die 1912 pandemie na die Eerste Wêreldoorlog, na die Tweede Wêreldoorlog nie. Nou, ongelukkig dink ek nie, daar is genoeg tyd om regtig in diepte te gaan en te gesels hieroor nie, maar daar is 'n baie spesifieke sosialistiese teorie of sosiologiese teorie wat ek sal noem, en as die luisteraars graag meer daaroor wil weet, daar is regtig baie goeie podcasts en boeke hieroor, maar die teorie staan bekend as die Parasite Stress Theory of Values and Society, en hierso in lê hulle baie van hierdie goed uit, dat in baie gevalle sien die mense hierdie konflikte wat ontstaan van uit 'n pandemie uit. Nou, ons is baie nuut of vars nog in die Rusland en Oekraïne konflik wat gebeur het, en ek dink dat dit noodwendig sou gebeur het verlede jaar in Oktober nie. Nou, mense wil ook nou nie gaan en sê, jy weet, as gevolg van die COVID pandemie het Rusland Oekraïne ingeval nie. Daar's 'n paar weet spronge wat gemaak moet word. Maar ons sien dat hierdie tipe konflik en konservativiteit en hierdie val in IK is iets waarmee ons onderwysers gaan moet deel in die klaskamer en in die skoolgemeenskappe. En die uitdaging is dat ons onderwysers is nie opgelei of gerad om met hierdie sosiologiese probleme te moet hanteer en dan ook ons werk te moet doen nie, want ek dink dit veroorsaak baie angs en baie frustrasie en onsekerheid by ons as onderwysers.
Francois, baie dankie vir dit. Hulle sê mos mens moet gereeld jou potlood skerp maak. Ek dink is ook 'n begrip wat so mooi tuis hoort hier op die Kopskuif program. So sê gou vir my, hoe spreek jy onsekerheid by onderwysers aan?
Kyk, ons moet weet dis deel van die lewe. Ek meen onsekerheid is die daar's hierdie balans wat ons moet handhaaf tussen orde en chaos. Nou, een van die ander werkswinkels en praatjies wat ek by skole aanbied is juist hierdie coping with chaos. Hoe kan ons as onderwysers met al hierdie chaos wat aangaan, hoe kan ek steeds dit wat in my beheer is beheer? Nou ek het nou juist later vandag doen ek 'n praatjie by 'n skool hieroor. En die belangrikste ding wat ons moet onthou is jy kan slegs beheer wat in jou beheer is. Ons probeer soveel keer dinge wat buite ons beheer is beïnvloed wanneer daar nie 'n manier is dat ons dit gaan regkry nie, maar dat ons gaan identifiseer wat het ek beheer oor in my lewe? Eerstens in my persoonlike lewe, want ongelukkig as 'n onderwyser se persoonlike lewe nie in plek is nie, dan spoel dit oor na die klaskamer toe. Dis baie moeilik vir ons om ons persoonlike lewens en ons professionele lewens van mekaar te skei. Maar as ons persoonlike lewens nie in daai balans is tussen orde en chaos nie, dan is dit heel moontlik ook die plek dat dit in ons klaskamer dat ek nie balans het tussen orde en chaos nie. So, kom ons identifiseer in ons persoonlike lewens wat dit is wat ek oor beheer kan uitoefen, en dan tweedens in my professionele lewe, wat is dit waaroor ek kan beheer uitoefen? En dan deel ons 'n paar wenke en 'n paar strategieë wat ons as onderwysers kan doen om seker te maak dat ek wou sê dinge binne in die grense bly, dat daar orde in my lewe is. Jy weet, onderwysers werk baie langer ure as wat daar noodwendig in ons kontrakte is.
Ja.
As jy vir 'n onderwyser sê dat jy weet jy het 'n 40 uur werksweek, dan gaan hulle vir jou lag.
Ja.
Want daar's ekstra ure wat ons insit. Maar ek dink dis baie belangrik dat ons terugkeer, dat ons so produktief begin werk, dat ons slegs daai 40 ure aan ons werk spandeer, want ons het die res van die tyd nodig om ons persoonlike lewens in beheer te kry, sodat dit nie oorspoel na die klaskamer toe nie.
Francois, ons vorige gesprek het gegaan oor die superheroes en dit val so lekker op die tong en dit is so lekker, wil ek amper sê, uitdaging wat mens daagliks aan jouself kan rig om super te stay of super te bly en super te wees. So ek wil by jou hoor, wat dink jy kan skole implementeer om gerad te wees vir die toekoms? Ons het so lekker weggetrek met daai tendense. So waar dink jy lê die uitdaging vir skole om hulle self te rad vir die toekoms?
So ek dink ons moenie vir die probleem val dat ons nou gaan en sê okay, Elon Musk doen hierdie in sy skool, nou moet ons hele skool verander om daarbey in te pas nie. Daar's geen manier dat die staatsskole gaan verander, baie vinnig gaan verander om hierdie tendense toe te pas nie.
Ja.
Nou hoe balanceer ons hierdie? Want ons wil baie graag aan die voorpunt bly, ons wil graag hierdie tendense in die klaskamer sien gebeur, want dis wat ons leerders nodig het, maar die staatsskool as 'n skip is ver te groot om vinnig om te draai. Maar ons as onderwysers is in ons eie klein motorbote. Ons kan baie vinniger aanpas. Ons kan baie vinniger omdraai en dinge doen. En my raad aan individuele onderwysers en dan wanneer ek met skoolleiers werk is, kan ons 'n geleentheid skep waar ons vir onderwysers daai in Engels praat hulle van autonomy, waar ons vir die onderwysers daai selfgerigtheid kan gee dat hulle besluite maak in hulle klaskamers wat hulle reken die beste is vir die leerders. Ek dink nie ons vertrou ons onderwysers genoeg hulle sê, hey, jy het vrye teels om in jou klaskamer te maak soos wat jy goed dink nie. Onderwysers is professionele mense, ons het grade, ons het geswat, ons is die hele tyd besig om selfgerig te leer dat ons aan die voorpunt van hierdie tendense kan bly. So my raad aan die individuele onderwyser is blend the trend. Moenie probeer om alles nou in jou klaskamer te verander nie. Gaan soek daai een tendens wat jy voel like hierdie is iets waaraan ek glo, dis hierdie is iets waaraan ek geïnteresseerd is en ek wil dit in my klaskamer doen. En doen net daai een ding totdat jy dit lekker kan doen, totdat jy dit goed kan doen en dan gaan soek jy die volgende een. Moenie dat ons te veel goed op een slag doen nie.
Ja.
Maar dat ons vol leierskap, dat hulle die omgewing skep waar en die kultuur skep waar onderwysers veilig voel om hierdie tipe dinge in hulle klaskamer te doen.
Francois, baie dankie. Jy het vandag vir ons 'n kykie gegee oor internasionale tendense en ons het saam gesels en gehoor oor die voorbereiding vir die werksplek, hoe ouers deel moet wees van die skoolgemeenskap en dan die derde punt wat ons ook bietjie toelichting gegee het vir die luisteraars was die leerdergedrewe onderrig. So, ek gee dan nou vir jou die geleentheid om een laaste slotgedagte met die luisteraars te deel.
As jy 'n luisteraar is en jy is 'n onderwyser of jy ken 'n onderwyser, dan dink ek is belangrik dat ons hierdie tipe goed deel en meer met mekaar begin gesels daaroor, dat ons in hierdie professionele leernetwerke hierdie inligting kan kry, want jy weet die ding van inligting is as ons almal as kennis net genoeg was, dan was ons almal biljonêers en ons het six-packs gehad en ons lewens was net goed. Maar ongelukkig is kennis nie genoeg nie. Ons moet oorgaan en ons moet die werk doen. As jy six-pack wil hê, gaan jy moet gesond eet,
ja,
jy gaan in die gym moet wees.
Ja.
So, daai tipe goed moet gebeur. Nou moet ons oorgaan na aksie toe. En dit is so moeilik om dit op jou eie te doen. Gaan vind, en dis, ek dink verlede keer toe ons gepraat het, het ek gepraat van hierdie Avengers. Gaan soek die ander super onderwysers, wat jy ken, wat jy van weet, en begin gereeld met mekaar gesels en met mekaar idees uitruil. Want dis op daai manier dat jy gaan eerstens agterkom, soos ons gesê het, jy is nie alleen nie. En nommer 2, nou kom ons verbeter die omgewing waarin ons is.
Francois, baie dankie. Dit is regtig 'n voorreg om jou as ateljeegas te hê. Mens kry net vir jou onmiddellik respek vir die passie en die toewyding en die geleenthede wat jy so aangryp om 'n verskil te maak. So namens die luisteraars sê ek vir jou daarvoor baie dankie.
Dankie Mosha, dit is altyd lekker om met julle te gesels.
Francois, ons staan einde se kant toe en ek kan nie anders as om met die luisteraars dis Nelson Mandela wat gesê het, ons kinders is ons grootste skat. Hulle is ons toekoms. En as mens so gesels oor onderwys in die toekoms, dan wil ek ook hier van my kant af en van die Kopskuif program af dankie sê vir elke onderwyser en dankie sê vir elke ouer wat soveel erns maak met hierdie opdrag om te help werk aan hierdie tendens wat ons dan nou uitgewys het vandag die voorbereiding vir die werksplek. Vir al dit, want ek dink, en dan uit die aard van die saak, dis eintlik al drie, hè? Daai ouers moet deel wees van 'n skoolgemeenskap, daai verantwoordelikheid. So hier van my kant af wil ek sê baie dankie vir almal wat help bou. Weereens Mandela se woorde, die kinders is ons grootste skat want hulle is ons toekoms. So Francois, vir ons heeltemal groet. Ek is seker na vandag se program het almal nou al so tot op die voorpunt van hulle stoel geskuif. want jy het dit sommer reg gekry om ons ook uit te daag, om te sê, gaan oor tot aksie. So, mense wat belangstel in jou kursus, of van jou aanbiedings, jy wil nooi, hoe kontak hulle jou, as jy net gou weer met ons jou webwerf inligting kan deel, asseblief?
Die webwerf is www.staysuper.co.za en dan sal jy die of die e-posadres daar sou kan kry om ons op te kontak of dan my sosiale media bladsye want daar sou sal jy my ook weet 'n DM kan stuur en ek sal daarop kan reageer.
François, weer eens baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy met ons saam met ons gekuier het vandag. Ons wens jou alle toekoms, alles voorspoed vir die toekoms toe. Mag jy aanhou motiveer, mag jy aanhou inspireer en mag jy aanhou om 'n verskil te maak. Alles wat mooi is vir jou.
Dankie, Masha.
Luisteraars, dit was Kopskuif met my, Mirsha Eksteen. Baie dankie dat jy gekies het om vandag saam met ons te kuier. Ek nooi jou uit om asseblief elke Saterdag van 4 tot 5 by ons in te skakel 729 AM Kaapse Kansel waar ons onderwys sake gesels. Want by die ATKV glo ons dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. Ek groet tot volgende week. Mooi week vir een en elk.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.